Tak pomenej. Pred pretekmi sa tomu asi mám vyhýbať takýmto veciam. Bude to byť problematické.
Stále máš tú intoleranciu? Či už si sa...
Menej, ale preteky sú vždy také, že to ideš úplne na hranu, tak tak sa to snažím obmedzovať vždy.
A čo ideš teraz?
Neviem, či nebudem v štafetách úplne že so starými veteránmi. Tak nejak ma tam prihlásili, akože nepýtal som sa, nejak to vyšlo.
A ty nie si veterán, či už si?
Som.
Hej. Prvý rok?
Nie. Tretí.
Hej?
No.
Aha. Ježe, si o dosť mladší odo mňa.
Neviem, ešte teraz mi to veľa ľudí hovorilo, či to nie je tým covidom, že ľudia proste zabudli, nebeli preteky a že sa ten vek možno tak zafixoval.
Ja to...
Všetci sme zase zostarli za ten covid o 3 roky, hej.
Ja si to pamätám, že keď v 90. rokoch sme chodili, ty si bol stále ten najmenší. Ja si to z toho pamätám, ten covid ma až tak neovplyvnil.
No ja si pamätám, že bol som na dorasteneckom sústredení, keď som mal 13, hej. Ale vlastne potom u mňa nastúpili nejaké zdravotné problémy a ja som vlastne, že v dorasteneckom veku som vlastne už nebol na dorasteneckom sústredení. Že sa mi zdá, že ešte v nejakých 15 už akože som aj tak mal, ako veľmi ťažko sa mi behalo, tak som potom aj s tým tak pomaly prestal a sa mi zdá, že možno, že na jednom sústredení som bol, ale hej, to bolo tak.
Teba si vôbec nepamätám zo sústredení. A začal si ako koľkoročný?
To ťažko povedať, ale tak viem, že však s rodičmi sme chodili na všelijaké behy, hej, a že však rodičia s deťmi sme behovali. Ale čo si pamätám, úplne prvé preteky, čo som bežal sám, a nie Faberkovú trať, tak to bolo zhodou okolností v Nemecku. A to si pamätám, že mama bola úplne vystresovaná, že v Nemecku ma púšťala na trať, mi napísala na ruku proste meno mesta, že kam sa mám vrátiť.
Berlín.
A mne to bolo akože malému chlapcovi úplne jedno. Nakoniec niečo som nebol, že piatý, porazil som aj brata, hej, tak toto si pamätám tie, hej, že mal som 8 rokov a prvýkrát som nebežal Faborky a nebežal som s nikým a
8
a dokonca ešte. V cudzej krajine ešte, no. Aha. No a potom toto bolo 94, 95 už som mal 9 a už som začal behať slovenský rebríček. A...
V 12-kách?
Neviem, či ma rovno nedali ako 9-ročnú do 12-tiek, hej. A to si pamätám, že tiež, takže občas som porazil niekoho staršieho a potom si pamätám nejaké toto štafety v Krtiši, kde som sa rozplakal.
Tam som asi nebol. Ja som nikdy
nebol. Vy ste začali neskôr, podľa mňa, nie?
V 96.
No, takže rok potom, no. Hmm. A...
Ale ty si bol teda asi celkom talent, keď si mal 8 rokov a už si vedel ísť z 12-ky.
Hej, tak čo, v 97. som tiež vyhral rebríček, ako čo to bol, čo som mal 11. A to boli asi 12-ky, typujem. No. A potom, hej, mal som aj nejaké majstrovstvá
rebríček Slovenska, ako počas celej sezóny, hej?
Hej. A viem, že 12-ky nemali vtedy majstrovstvo, neviem, ako je to teraz, už to nesledujem, že kde sa to začína.
To nie.
Ale viem, že sa všeličo sa menilo. Aj si, teraz som si tak rozpamätoval cestou späť, že v roku 2000 boli na Chrystlovej, bola krátka trať, boli tam majstrovstvá Slovenska. Tam bol svetový pohár 2 roky predtým.
A nie až 2001?
Podľa mňa 2000.
Možno.
Plus minus jeden rok. Mm-hmm. A pamätám si, že som bol taký naštvaný, že tým, že tam bol svetový pohár, tak tam proste boli všetky Maďari, Češi a prvé tri miesta aj zahraniční. Ja som bol práve štvrtý, neviem, či tam bol proste aj Drenčo, Krajo, hej, tých som tuším porazil.
Oni sú tvoja kategória?
Ja som si mi súťažil aj s Krajom, aj s Drenčom. A hej, vtedy som bol štvrtý a to som vtedy tak naštvaný, že no, akože mohli to vyhlásiť z najvyšších Slovákov. A toto boli podľa mňa, že môj posledný, akože taký, že čo úplne, že posledné preteky, kde som bol spokojný a potom tam ja som začal mať proste problémy s nejakým dýchaním a, aha. A hej, doteraz to v podstate riešim, to súvisí aj s jedlom a so životosprávou. Teraz sa to v podstate, v posledných rokoch sa to tak dosť zlepšilo, že môžem ovládať športovať. Uh-huh. tak si to tak viac užívam. Stále som na konci výsledkovky, ale tak proste už mi to jedno.
A čo si zistil, že máš s dýchaním?
A kde začať? No, prvá taká udalosť, čo si pamätám, tak to bolo proste, že boli nejaké školské preteky, okresné kolo v Pezinku. A ja som bol, v roku 99 som bol ešte školský majster Slovenska. Aha. A rok na to, hej, som vlastne nepostúpil z okresného kola. Mm-hmm. Som bol štvrtý. A ja si pamätám, že na tých pretekoch to bol proste, bola jar a zrazu vôbec sa mi nedalo dýchať. Tak,
ale si sa dusil?
No v podstate niečo také, hej, ja som to opisoval, že však to počuli, že však ty máš asi astmu, nie, a žiadne. Potom som chodil po lekároch a nič nezistili, no a potom neskôr, vlastne koľko, že 12 rokov potom, keď už som bol hej, dospelý, tak zrazu som došiel na tú stopu, že niečo možno s histamínom, no a histamín súvisí s alergiami a takže ono to môže byť také, že máš vlastne podobné príznaky, ale pri tej astme myslím, že ten histamín, že to akože telo ho, si ho nejak uvoľňuje. Ale ty ho môžeš mať príliš veľa aj z jedla, hej, mm-hmm. A potom máš možno, že podobné príznaky. Mm-hmm. A nie je to také silné, hej, že myslím, že astmatik, že on sa dusí akože úplne, že tam toto bolo také, že pri behu, že som nevedel ísť proste do nejakého maxima.
Čo by sa stalo, keby si išiel? Že ani si
to fyzické, telo no? Proste, ono, ja si pamätám, že hej, že ja som sa snažil v podstate trošku kopírovať a zvyšovať ten tréningový plán, čo som mal rok predtým, hej. Ale proste si pamätám, že mňa to strašne bolelo a ja som sa to snažil aj tlačiť, hej, ale proste to telo ťa potom už nepustí. Mm. A teraz to telo mi vie dá taký signál, že aj ja vidím na tých pulzoch, že no dnes môžem ísť iba do 160, akože môj maximálny pulz je okolo 195, niektorí ľudia majú oveľa nižšie, ale na takých bežných behoch teraz v podstate tých, akože k tým 190 som sa veľmi dlho nedostal, že to nepustí ma to tam vôbec. Ani keby som chcel, že ani na tom dobehu, vieš, ani od nejakej, že ešte to finišovať, ani, no uvidíme teraz na štafete, tak to by znamená.
Ideš
finišovať? Som dlho nebehal štafety, neviem, ktorý úsek. Tak tam budú tieto pulzy zaujímavé. Aj toto, ja to vidím, že ako ma to podľa nejakej životosprávy, hej, že niekedy napríklad nestíham si to tak sledovať, ako by som chcel, tak potom sú nejaké preteky. Ja vidím, že no, na týchto pretekoch som mohol ísť o 10 pulzov menej ako na tých, čo boli pred týždňom, hej, že
aha.
Je to také zaujímavé.
A teda nepovažuješ to sledovanie stravy za najdôležitejšie, keď ti to robí dobre? To dodržiavanie stravy?
Je, to na konci dňa to vyšlo, hej, mi to tak vyšlo, že to je najdôležitejšie, no. Len to všetko stojí čas, hej, takže
musíš si zvoliť. A čo ti vyšlo teda, ako sa máš stravovať, aby sa ti dobre behalo, športovalo?
Nemám tam, nedá sa to nejak dobre zhrnúť jedným slovom, ale v podstate skúšal som veľa všelijakých prístupov, hej, však to máš milión vecí, že vysaďte toto. Hej, že veľa ľudí napríklad, však tuto medzi orientiakmi napríklad, že vysaďte cukry, že proste veľa tukov, alebo zase sú, hej, že vegetariáni, meso versus zelenina a tak, ale mne to vyšlo, že sa musím veľmi sústrediť na vitamíny, minerály. A väčšinu teda, akože to sa dá z tej stravy získať, len treba byť akože opatrný. A čo som stále nezistil, to je pre mňa záhada, že ja si stále musím dávať v prášku taký draslík. Mm-hmm. Je to strašne hnusné, ale...
Ale však to je to, čo aj mne si dal, tuším.
Hej.
Si mi nasypal trochu. Ja to ešte mám občas
bielý prášok.
No. Ale to sa mi nezdalo zase až taký hnusný, keď to ješ s niečím. Mne sa zdalo, že to je také
podobné. Ja si to dám občas do polievky a potom si viem, že prečo si to tam dal.
Ale ako si zistil, že práve draslík?
Ja som išiel úplne cez všetko, hej, že úplne za radom všetky.
Čiže si to robil tak, že si dal ten draslík a čo si cítil, hej?
Áno, áno.
Aha.
To boli také, hej, všelijaké zaujímavé momenty, že zrazu, neviem, zrazu istím, že myslím si, že celý život, hej, napríklad, že toto, že celý život, že mám studené ruky. A keď som si dal jód, alebo teda, no to je komplikované, to si so štítnou žľazou, že jód selen, a potom alebo aj tento draslík, tak zrazu, že ja viem mať aj teplé ruky, hej. Mm-hmm. Takže niekedy pri týchto látkach je ten efekt akože úplne taký okamžitý. Alebo B vitamíny, hej, že väčšinou sa najprv robil pokus s nejakou tabletkou alebo s práškom, lebo to je také, že to vieš kontrolovať, ale dlhodobo to není dobré podľa mňa, takže potom som to zase, už keď som zistil, že aha, že toto by som mal nejak získať, tak som to potom skúšal zo stravy. Takže takto som sa na to nejak snažil prísť. A pri veľa veciach ten efekt bol akože okamžitý. Čo bolo zaujímavé, že ja som skúšal napríklad rastlík v jednom momente a že však toto nič nerobí, hej, tak som to proste dal preč. Ale potom o pár rokov čítam, že tá spotreba tela, že to je v gramoch, hej. Mm-hmm. Lenže tá tabletka, čo si dáš, tak tá má 100 mg.
Aha.
Takže to bola... No ja to mám tak, že ja si kúpim takú pixlu, to je nejaký 36% asi draslík, lebo však to máš draslík ešte s nejakými inými toto atomami, tak na konci mi vyšlo, tuším, že v priemere mám, neviem, že 2 gramy na deň, hej.
Aj, to musí byť riadne hnusné.
No. Ale že teda bežný človek
ale potom teda,
bežný človek má prijať asi 4 gramy, tak to je, hej.
Keď si dal viac, tak si to pocítil hneď?
Toto je skôr okamžitý efekt, hej. To aj tak, že teraz, hej, mám také, vlastne posledné týždne boli také, že som bol taký veľmi letargický a išiel som napríklad aj behať a úplne ľahký beh a proste vidím, že to nejde, úplne zničený, dojem domov a 6 hodín pomaly musím ležať, tak potom, hej, som zase, že tak musím si jazdať viac draslíka a je to také, že to sa ti veľmi rýchlo strebe, aj to veľmi rýchlo nabehne a potom zase, keď to prešvihneš, tak si zase musíš dať sol. Je to komplikované.
No a keď si mal teda koľko, 15 rokov, keď si zistil, že už sa ti ťažko dýcha?
Menej, 14, no.
14, takže...
A potom si pamätám, že ešte som, ešte dve sezóny som to nejak tak ťahal.
A... To si sa asi zrazu úplne prepadol.
No dosť, hej. Že ešte bola tam tá výhoda, že som mal, vieš, že niečo som mal natrénované aj mapovo, hej, ale potom tam, ja si pamätám, že Mišo Krajčík, ako nastúpil, však on bol o rok mladší ako ja, tak ja neviem, to bolo také, že on, neviem, teraz to celé, ja si, neviem, to mám veľmi skreslené, ale ja si to tak pamätám, že možno, že on robil rok orientačný beh, za ten rok už bol na mojej úrovni,
uh-huh.
Že on bol akože veľký talent. Uh-huh. A o 6 mesiacov už akože absolútne to bolo, neviem, proste o 2 minúty rýchlejšie na kilometr alebo také niečo.
A pamätáš si, ako si to vtedy pociťoval?
No akože malé dieťa, som to bol proste koniec, hej, tak 2002 ja som sa na to vykašľal. A potom som chodil občas ešte na preteky. A nakoniec, počas vysokej školy som potom už akože viac začal hravať Ultimate Frisbee, čo som mal proste, že tam som mal viac kamarátov a nejak proste,
aha.
Tam si tiež za mňa robili srandu, že pomaly behám, ale tak to bol taký klub, že to neboli takí športovci od mladá, že veľa ľudí začali robiť ten šport až v neskorom veku, tak ja som mal výhodu napríklad nejakej koordinácii, hej, že som, hej, že či vieš chytiť disk. Ultimate Frisbee je teda taký frisbee šport, lebo je ten disc golf, čo hádžeš do tých košov, tak...
Ja si to stále tak predstavujem. A
nie, nie.
Aké je Ultimate Frisbee?
Ultimate Frisbee je také, že sa behá, hrá sa 7-7 a prihrávaš si disk a s diskom nemôžeš behať.
Čiže musíš
a musíš dopraviť disk za čiaru, vlastne podobné pravidlá ako rugby alebo americký futbal, teda že body je za tou čiarou.
A druhému nesmieš vytrhnúť z ruky, hej? Či ako to funguje?
Je to veľmi nekontaktný šport. Ale tam je strašne veľa zranení, že tam som videl toľko vyvrtnutých kolien, však aj ja som mal. A tam hlavne... Hej, ty sa snaží oklamať supera, to tomu sa vie, že akože že cut, že sa tak zarežeš, prudko zmeníš smer. A toto robia aj basketbalisti, vieš, neviem, či si to všimol, ale oni proste tak...
Asi,
idú sprava doľava a keď sa tak zameráš na basketbalistu a zameráš sa na jeho kolena.
Ale
tak...
aj futbalisti, nie? Probia.
A futbalisti tiež, ale tam mám pocit, že tam je viac, to ide rýchlejšie tak dopredu, hej. Ale hej, že futbal, no a tam ešte ťa faulujú, tak.
No a ako si sa dostal teda k frisbee?
Tak na výške cez kamarátov.
Na Slovensku?
Hej, ja som študoval na Slovensku vysokú školu a
celú
potom...
Celú vysokú si bol na Slovensku?
Hej, ja som išiel až potom do Švédska na doktorantské, no.
Aha. Ako si sa do Švédska dostal? Prečo do Švédska?
No toto, však ja som si pamätal, že keď sme boli v buď na turistike, alebo ešte... Bol som vlastne na sústredení, tam sme boli aj spolu, 2001, Halden a ten...
Nesoden,
hej.
A je to...
Ešte, vy ste podľa mňa pokračovali tretí týždeň a my sme už išli domov.
Aha, áno.
No.
Pri Jeteborgu my sme ešte boli.
Hej. Tak, hej, že bol som viackrát v Škandinávii a mi to tak sadla tá kultúra, tak som si povedal, že chcem ísť do Švédska, tak som na nejakej univerzite napísal a...
Takže a to bolo kvôli kultúre, ani nie kvôli orientačnému behu?
Ja som tak rátal s tým, že asi nejaký orientačný beh možno budem robiť, ale to si už ne... No to je dávno, hej, ale myslím, že to asi tam vstupovalo do nejakých rozhodovania, hej, že večak pridám sa možno do nejakého klubu, čo som teda sa aj pridal. Lebo napríklad aj teda ja som zistil, že tam teda frisbee, takže tá scéna, tuto je to, keď to prípadovní k orientiaku, hej, tak tuto na orientiaku v podstate máš každé dva týždne nejaké preteky a nemusíš až tak ďaleko cestovať. No a v Štokholme orientačný beh je taký, že v podstate, hej, zase každé dva týždne máš v podstate preteky okolo Štokholmu a v podstate sa tam ješ dopraviť do hodiny vlakom väčšinou, že strašne veľa a potom, hej, že keď chceš ísť možno nejaké národné, tak trošku vycestuješ alebo niečo zaujímavejšie, ale že tam to bolo strašne veľa. A v porovnaní s tým, tí frisbisti proste, oni chodili trajektom do Rigi, do Helsing, hej.
Ale to bolo preto, že tie akcie boli tak ďaleko, alebo ich bavilo?
Málo proste, hej, že to... Však akože...
A to si aj ty tak cestoval za frisbee?
Na Slovensku, však my sme chodili väčšinou len tuto po... Hej, že 2-3 hodiny autom. Akože je podobne, ako sa chodí na orientiaky, hej, že ideš proste na víkendovú akciu.
A frisbisti teda sú takí zapálení, ako orientiaci?
Neviem, čo tým úplne myslíš touto otázkou, ale akože je to veľmi podobné, hej, že oni proste, to si možno videl na orientačnom behu, že niekto začne robiť orientiak a o rok mu to proste berie už polovicu času, hej, že zrazu všetky víkendy a proste musí, tak hen tam je to podobné.
Pri orientiaku sa mi zdá, že aspoň na Slovensku väčšina ľudí o orientačnom behu ani nepočulo. A keď zistia, čo je orientačný beh, tak sa im to páči.
Áno, no. Akože tomu frisbee aj tiež ľudia veľmi podľahnú. A čo je tam trošku asi viac ako na orientiaku, že tým, že to je tímový šport, tak je tam oveľa silnejší kolektív.
Aha.
Lebo ty musíš mať tréningy spolu, že ty nevieš trénovať sám.
Aha, mi aj nenapadlo, že sú aj tréningy frisbee.
A potom ešte, čo je tam taká, akože veľmi cool element, že ty vlastne hráš na tom ihrisku. Napríklad to ihrisko, čo bolo na šadíkových umenciach, to je ideálne podľa mňa na frisbee turnaj, že máš, hrá sa na tom hlavnom futbolovom ihrisku a stanuje sa vedľa na tom nejakom tréningovom.
Aha.
A ty si tam proste, že celý víkend to je jak taký mini festival a takýto mini festival frisbee máš proste niekoľkokrát do roka.
Koľko máš zápasov za ten víkend?
Závisí od turnaja. Môžeme to tak povedať na hodiny, ale ty v podstate odohráš nejaké 3-4 hodiny asi za ten deň. Ale tak hej, že preto sa chodí tak, že v podstate ty hráš tak zhruba polovicu, že striedaš každý bod.
Aha. Čiže v týme je 7 na ihrisku a koľko je ešte mimo ihriska?
Tak koľko chceš.
He?
Ale tak hej, že niekedy, keď ideš na turnaj, idete u 8, tak si taký, že dúfam, že sa nikto nezradí. Potom hrám každý bod. Ja inak ešte každý rok sa snažím v lete ísť v auguste na jeden turnaj, že odohrám jeden taký turnaj s takými
bez tréningu,
veteráni. Vieš čo, idem predtým asi na 3 tréningy. By som úplne zabudol.
Čiže a z toho, v tom frisbee tiež sú majstrovstvá sveta, hej?
Sú, no ale tam sú zase, vieš, aj nejaké, že klubové a takéto. Aha. Že je tam aj tá národná úroveň, ale aj klubová, akože veľmi silná.
Uh-huh. A Slovensko je dobré vo frisbee?
Myslím, že nie. Tak ale, čo ja viem. Hej, asi tak ako v orientačnom behu, no. Uh-huh. Neviem, však v orientačnom behu asi nezme, že je úplne najhorší a akože máš tu aspoň, ale napríklad aj to, že máš aspoň nejakú aktívnu scénu, hej, že uh-huh. Lebo sú napríklad uh-huh. krajiny, kde si orientačný bežec a uh-huh. môžeš si tak akurát pískať.
Uh-huh. Trebárs niekedy, niekde na východnom Slovensku, nie?
Teraz neviem, na čo náražaš.
Na východ od Košic, Košice ešte to je. Hey, no tam, keď si orientačný bežec, tak vlastne nemáš čo robiť. Tam to asi ani nie sú orientační bežci.
Asi nie, no. Ale zase, tak...
Ja tiež neviem, či by som bol orientačný bežec, keby som žil mimo Pezinka.
No. A inak tuto my to máme akože super, že čak je koľkokrát... Vybehnem, ja si pamätám, že keď som trénoval, tak som to mal vyrátané a ja som proste mal 1,4 km a bol som v lese, hej.
Že na mape, ne?
A na mape, no nie, na mapa bola 600 metrov od domu.
Na kejde?
Tam sa začínala kejda, no, ale že... Aha. Ale tak ako však väčšinou...
Ja to mám 2 km do lesa, tak to mám spočítané.
No. A akože najbližšiu mapu máš vlastne veľmi blízko, hej, ale zase, že to sú vinohrady, že zase tam, že na čo by si tam aj tú mapu bral.
Aj. Ale teraz v poslednom čase som bol viackrát behať na severe, tiež tréningy.
Uh-huh. Na sídlisku?
No, alebo s Jankou chodívame občas. Uh-huh. A tam si nakreslíme do mapy umelé zaterasy a potom je to celkom uh-huh. zložité.
No inak toto som si teraz všimol, ten trend s týmito zaterasami a... A akože je pravda, že kopa sídlisk sú akože celkom také nudné, mm. alebo proste však slovenské sídliska v podstate cez kopírák skoro. Mm. Ale hej, že keď tam sa s tými zaterasami sa vyhráš, tak to vie byť zaujímavé, no.
Potom, ty si vlastne počas toho, ako si začal hrať frisbee, každý rok robil aj orienťák?
Tam som mal pauzu, ale pamätám si, že som robil frisbee tuším druhý rok. Celý rok som nebol na žiadnych pretekoch. Možno som skoro možno tak, že pomáhal organizovať pezinské, hej. A viem, že vtedy som išiel na majstrovstvá v mužoch, to boli vtedy v Plešivci 2008. To boli moje jediné majstrovstvá v 19-kách, hej, mužské, a to bolo... A celý rok som nebežal.
To bol long, hej?
Jedine proste frisbee, takže hej, že mal som v podstate nejakú... Akože kondične som bol vtedy, že najlepšie za veľa rokov, hej, vďaka tomu frisbee. A hej, takže...
No, to ale, si takže, sa asi trápil, ne?
To už si nepamätám. Ale viem, že minule som pozeral tie výsledky, že jak to vlastne bolo a tak. A nebolo to také zlé. Uh-huh. Nebol som posledný určite, viem, že som bol tak... Tak zdravo od konca, no.
Teraz, keď chodíš na preteky, tak aj vyhrávaš?
Nie. Vyhral som iba raz teraz nočné K3 boli. V Borinke boli, či kde boli tam niekde na Záhorí?
Majstrovstvo?
No ale hej, že to bola openka, hej, ale že bežne, že ani... Možno, že keby som sa do tých C-čiek, D-čiek prihlasoval a chodil som do 20-tky B-čka. Mm-hmm. A v 35-kách tam sú príliš motivovaní títo, tak to sa nedá.
Však za 2 roky už budú 40-tka, nie?
Hej, hej.
A teda s akým úmyslom, teda keď ješ na preteky, tak keď sa prihlásiš, tak... Čo ťa motivuje ísť na preteky, keď vieš, že asi nevyhráš?
No tak, hej, potom sa môžem spýtať, že no však, čo, tak možno by som bol doma, hej. Jedna vec je, že príde mi to akože veľmi zaujímavé, už proste si ten les, už kebyže mi ani nemerajú čas, hej, však akože príjemne strávený čas podľa mňa. A čo sme inak mali v Štokholme, tak náš klub inak bol taký, že my sme v podstate boli takí, akože som to možno nazval taký, že pozberanci. Hej. Takí ľudia, čo že 10 rokov nerobili orientačný beh a proste teraz už po výške a proste už pracujú a si tak hľadali, že no, tak čo by som asi mal, aké hobby. A potom si spomenul, že však v 16 som robil orientač, hej. A takže aj to boli takí, čo dlho neboli proste aktívni a trošku z formy a všetko, tak my sme proste, no to boli také vtipné zábery na výsledku, my sme tak vymetali tie konce tej výsledkoviek. Ale čo bolo ešte fascinujúce, my sme mali jedného člena, ktorý proste ešte aj z nás, že vždy bol posledný, hej. A, ale ja som ho osobne tak strašne obdivoval, že proste.
Ale on bol na sústredení aj tu, keď boli v Pezinku?
No, tuším, že nie. Tuším, že nie. Uh-huh. Hej, že pred, ja som ich sem doviedol pred nejakými 7 rokmi.
Hej, 2016, tuším,
no, no. To bol. Tento vtedy nebol. Ale inak ja som akože strašne obdivoval, že vždy
a čo,
proste posledný.
A
čo,
bol vždy posledný?
Vieš čo, on sa akože aj dosť strácal. Ale neviem, no jemu to tak bolo jedno, hej, že si to proste ide užiť. A však aj na Slovensku sú takí.
Sú takí, no, a to netuším, prečo chodia na preteky.
Akože neviem, podľa mňa to je super, to je také.
A ja mám pocit, že na to nemusíš ísť na preteky, stačí si zobrať mapu a ísť sa prebehnúť niekde pri dome.
Ja si myslím, že to by si nemal zase až takú motiváciu. Mm-hmm. Ale vieš čo, takto, že však ja zase, hej, že však ja nebývam posledný, že ja to mám nejaké, hej, rivality a no, hej, že teraz napríklad, hej, v Martine sme boli 4 a to som bol druhý, hej, že na tých nedelných pretekoch, že to si zase človek povie, že fajn, hej, alebo no, niekoho tam máš a proste však porovnať sa môžeš vždy, aspoň nejaké medzičasy a podľa mňa je to také, že zase, vieš, že máš napríklad nejaký cieľ, na ktorý trénuješ.
A cieľom máš poraziť nejakú konkrétnu osobu?
Ja to nie, ale tak akože čo najlepšie skončiť. A ja teda ešte mne sa to aj tak, hej, že zdravotne napríklad to mám tak, že keď si nedám pozor s tou životosprávou, ale teda nedám pozor ešte, no niekedy to aj tak tápam, že nevždy tomu rozumiem, že vlastne, že prečo mi teraz nie je až tak dobre. No a teda, že zase, že keď je všetko dobré, hej, že v tom lese sa mi v podstate, že dobre sa mi beží, dobre sa mi orientuje a tak si to také lepšie užijem, no. Uh-huh. A že trénovať v podstate aj preto, aby som počas tých pretekov vládal, aby som až tak netrpel, hej. Uh-huh.
No. No ja teraz tiež stále rozmýšľam, keď sa prihlasím na preteky, že či sa ešte prihlasím do elity, ale už sa prihlasím do nejakých 40, takže to bude ľahšie a bude to pohodička. Ale no. Potom až tve, že keď sa začne prihlasovať do 40, že to ako keby som už išiel dole vodou, že už to bude príliš ľahké.
Tam je, ja sa pozerám na ten vekový profil, hej, však tam je vidno, že v elite máš vlastne strašne mladých a potom
ty starý.
Hej, nechcel som to povedať nahlas, ale taký to budeš ty.
Hej, ale a ja to
ale, že úplne podobná vec sa deje v 35-kách, hej, že som tam ja, ktorý som vekom v podstate presne v strede 35-ky a potom je tam ešte kopa starších, čo majú asi, hej, že podobné dôvody asi ako ty, že že možno nechcú ísť do tej tam, kam patria, že asi by sa tiež cítili staré, no. Neviem. Nepýtal som sa ich, ale príde mi to tiež také
fascinujúce. Ja možno, že ani nie tým, že by som sa cítil staro, ale že tým, že viem, že preteky sú ľahké, tak budem menej trénovať a ako keby telo začalo chradnúť, sa mi zdá, keď budem menej trénovať. Skôr z toho, to sa mi
akože chápem to, že kebyže máš pocit, že to je príliš ľahké, že to nie je pre teba výzva, tak
sa je, že motivácia ide dole. A potom zase dole, sa na to niekedy pozriem tak, že ak toto budem preháňať, že príliš dlho budem v mužoch, tak zbytočne zase zničím svoje telo. Mhm. Zdá sa mi, že keď zatiaľ, keď behám v elite, tak je to lepšia príprava na veteránske. To je teraz môj.
Tak to asi určite, no.
No, keď si odišiel do Švédska, hovoril si, že si najskôr písal na školy.
Mm-hmm.
A podľa čoho si si vybral školu?
Tak...
Zobrali ťa iba na jednej, alebo...
Ja nie. Zobrali ma, tuším, aj do Kodane. Ale... Tak vybral som si tú, čo bola najsilnejšia v Škandinávii a tam ma za do okolnosti zobrali, tak...
Ako najvyššia kvalita?
Hej, hej. Tak tam... Tam potom nebolo moc, čo...
Aha.
Moc, čo vyberať. Aj ten vedúci bol veľká kapacita, že mal nejaké... Také veľké ocenenia, tak... Tam bola celkom jasná voľba. Aj ten Štokholm, že nie je to... Nie je to malé mesto a...
Páčil sa ti život v Štokholme?
A... Väčšinou, hej, no. Akože tam...
Tma je nepríjemná, ne? Či čo sa ti nepáčilo?
Podľa mňa na tmu je veľmi dobrý liek práve šport.
Áno.
Že tam... Tým, že... Hej, že máme napríklad, že už neviem, o 4. je tma a o 6. máte tréning v klube, tak...
Mm.
Jednak, že ideš si zašportovať, jednak proste stretneš... po práci ešte ďalších ľudí a je to také, je to veľa lepšie a máš z toho samozrejme endorfíny, dobrý pocit.
Mm-hmm.
A takže tma, ale akože kopa aspektov, jedna vec je tá kultúra, ale akože nakoniec dosť aj kvôli kultúre som odtiaľ odišiel. Na jednej strane ma stále fascinuje Škandinávia.
Kultúra, že bola príliš uzavretá?
Hej, akože takto, my sme boli dosť veľký klub a boli tam všelijakí tie študenti a ďalšie ľudia, čo v podstate emigrovali za prácou. Hej, že bol tam napríklad Francúz, čo pracoval, Holandian, Ír. Bol tam Švajčiar, ale tak on už mal Švédku ženu, on už tam bol etablovaný. Čiže čo zo 150 ľudí tam bolo možno 8 takto zahraničných a čo som sa s nimi bavil, tak všetci boli takí, že no, že je to veľmi, veľmi ťažké.
Mm-hmm.
Ja si mám dať také momenty, že mali sme napríklad, my sme mávali také víkendy, že sa robili klubové majstrovstvá, že napríklad v sobotu bola krátka trať a v sobotu bol long. To inak neviem, či je tradícia na Slovensku, že majú kluby, klubové majstrovstvá, ale tam to presne strašne beží.
To si pamätám, hej, to aj my sme mali viackrát.
Vo Švédsku.
Hej.
No.
A že tak... celkom to aj brali ako vážny...
Hej, hej, to bolo veľmi prestížne. A na závere sezóny sa proste dávali medaily a...
A tak na závere aj na Pezinskom sa dávali medaily.
Hej, ale nie, že za...
A hlavne fľaša a... oleja sa dávala.
Sponzor Palma, to mi znal. No a toto, že jeden moment z tých majstrovstiev, že však my sme mali diskusné fórum a ľudia sa koordinovali, ja som to napísal, že či chce, že však mám veľký stan, že však na čo budem stávať toľko stanov, ale nakoniec väčšinou sme spali tak, že každý sám proste v trojke stane, hej. Že je úplne absurdné, že čo...
Ale ani tí cudzinci sa nechceli viac združovať?
Cudzincami sa dalo viac, no.
A tí cudzinci čo?
Ale to je, s cudzincami je taký problém, že to väčšinou to je niekto, kto tam je dočasne, hej.
Mm.
Že to je tam síce super, ale hej, potom tí ľudia proste tak odchádzali a to už si tak bral ako bežnú súčasť života, že niekoho spozná, že zrazu sa zdvihne.
Väčšinou asi Rusi a Ukrajinci tam chodili natrvalo, sa mi zdalo. Tých som tam najviac poznal, čo už tam žili.
Vieš čo, ja to neviem povedať, generalizovať, ale Štokholma bolo tak veľa zošadial. Hej, že na škole napríklad bolo strašne veľa, akože paradoxne, som mal pocit, že paradoxne veľa Nemcov.
Mne sa zdá, že Nemcom nerobila problémy švédčtina.
Áno, áno. Ja tiež som sa veľmi rýchlo naučil, podľa mňa vďaka nemčine a angličtine. A teda druhý efekt je ten, že... Mal som pocit, že ľudia, čo trvali na tom, že musia chodiť na hodiny švédčtiny, tak to bol práve signál toho, že sa tu švédčtinu nikdy nenaučia.
A ja som chodil na hodiny švédčtiny, ty si nechodil?
Ja som mal jeden kurz, ktorý trval asi 8 týždňov a potom som na to vykašľal, že toto bude donekonečno.
Aha, áno, hej, to je, ja som chodil na to SFI a pár mesiac, dva a tam to vyzeralo, že to bude na dlho.
Ale vieš, že potom išiel som zo Švedmi, išli sme na Gotland, proste bol som s 10 Švedmi sám, hej. A tak hej, že občas, keď sa so mnou niekto rozpráva, tak, tak prepne do angličtiny, ale však hej, bežne vo veľkej skupine máš proste debaty, tak tak musíš proste to tam začať chytať a to si pamätám tieto takéto víkendy, také všelijaké sústredenia a všelijaké, čo sme mali alebo nejaké preteky, tak to neviem, to by si možno, že 3 mesiace chodil do kurzu, čo máš z tohto jedného víkendu.
A teraz teda asi si už potom hovoril plynulo po švédsky, či...
Hej, aj keď som išiel k doktorovi, tak som sa snažil niekedy, hej, nejaké slovo proste, no, hej, že jak sa povie slepe črevo, hej. To by som možno teraz inak vedel vlastne, aj si to pamätám, ale hej, že také obskurity.
Ako sa povie slepe črevo?
Podľa mňa to bude blind term. Môžem si to potom skontrolovať. Napíšeme to do komentára
pod podcast.
Teraz,
keď už pár rokov si tu, máš pocit, teda používaš za ten čas švedštinu, či vôbec sa k tomu nedostaneš?
Tak je to také zhalúze, že občas mám nejaký dôvod niekomu napísať zo Švedov, tak prečo nie, napíšem po švedsky. Uh-huh. A teraz napríklad, však sme riešili tie radiokontroly a tam máme ten švedský software, tak som tým Švedom proste zo srandy, že napíšem mi po švedsky.
A to nie tam je software aj... od Sportidentu?
Nie, nie. Aha. Aj tie manuály boli po švédsky a strašne veľa diskusí k tým radiokontrolám proste po švédsky, takže to bola mega výhoda pre mňa. Aha. Oni majú strašne veľa blogov o tom, ako robili radiokontroly na tej Tio Milo, akože to bolo mega zaujímavé. Je to po švédsky, hej, že...
A to si čítaš?
No, že to boli veľmi užitočné informácie.
A Sportident vôbec nerobí radiokontroly?
Robí, ale sú drahé.
Aha.
Teda čo som ja počul je, aj čo majú ceník, takže za stovku si ju vieš prenajať na celú sezónu. A v tom je ale teda už aj nejaký signál, teda no.
Nejaký
predplatený operátor.
Aha.
A neviem, na konci dňa teraz sme si mi postavili vlastné, tak si to môžem vlastne vypočítať, či sa to až tak oplatilo, ale... Ale...
To ešte nemáš vypočítané, hej?
No trošku, teraz zistíme vlastne, že koľko času nás to stojí. Ešte teraz napríklad preteky každý týždeň dva a my to teda požičiame, potom sa tie kontroly vrátia, teraz to musíš napríklad nabiť, skontrolovať, či tam je dosť veľa kreditu.
Aha, tam musí byť nejaká SIM karta?
Hej, hej. Uh-huh. Takže...
A to ste celé vyrobili sami, hej?
Takto,
ale poskladali sami.
Poskladali, hej, no. Ešte, tam robíme kúpu vylepšovaku. Akože je to také, že to máme s bratom tak celkom podelené, že on je taký veľmi mechanicky zručný, tak on robil ten obal a jak to tam je vnútri a teda ja som od softwaru aj teda však ja som povolaním programátor. Mhm. A ešte Pal robí vlastne stále komunikačnými zariadeniami, tak do tohto má dosť nejaký vhľad.
Čiže a rozmýšľate, že z toho bude aj nejaký biznis projekt?
Ja aj tak, akože dá sa na Slovensku...
A nie,
nie na Slovensku, ale aj v Európe robiť biznis, neviem. Čo ja teraz robím, že mne sa ten švédsky softvér zdá byť... Akože takto, že ja ako programátor som sa pozeral do toho, že čo tam je a chcel som tam niečo trošku pomeniť, dorobiť.
To je open source? Či oni vám to dali?
Nie, je to úplne open source, ale ty si to vieš stiahnuť. Musíš im, oni ti povedia, že dajte nám nejakú toto, nejaký príspevok, potom si stiahneš ten ten to je vlastne akože jeden celý ako keby hard disk na jeden obraz jednej SD karty, to tam nahráš a potom si vieš pozrieť, že čo to robí. No ale robí tam nejaké ďalšie zmeny, tak ja som sa z toho úplne zhrozil. Tak som vlastne teraz začal robiť nejaké vlastné veci a čo vlastne...
Úplne na novo?
Hej, ale tak, aby to bolo kompatibilné. Aha. Lebo napríklad na tom CEOku sme... Tá, čo bola v cieli, tak to bol v podstate nejaký môj program na tam napojený. Ale samozrejme, že to je, že zatiaľ je to v takej fáze veľmi ťažké na ovládanie. A ešte čo ma zaujíma je, že použiť iné siete, ako sú tie klasické na telefonovanie.
Akože Wi-Fi alebo Bluetooth?
Nie, nie.
Okay.
To akože bežný človek nepozná, ale tak sú... máš tu GSM sieť a potom to ide 3G, 4G na volanie, 5G. No a tieto sú stávané na, buď na hovory, alebo na, na nejaký prenos dát rýchly. Ale potom máš... je taká celá oblasť, čo sa volá, že IoT, Internet of Things. Tak...
No,
ľudia chcú mať proste zariadenia, hej, že toto máš napríklad pobytie žiarovky, alebo máš vo fabrike...
Ja som myslel, že to je Wi-Fi. Že to nejde do Wi-Fi, alebo cez Wi-Fi.
Podľa toho čo? Ja viem, že sú žiarovky, čo má Wi-Fi, ale akože Wi-Fi má...
Aj chladnička som si myslel, že môže byť na Wi-Fi.
Môže byť, ale sú proste iné technológie a každá technológia má nejaké výhody, nevýhody. Alebo potom rádiové frekvencie. A tuším, že Rakom, tí Češi, oni robia podľa mňa, myslím, že aj svetový pohár, aj majstrovstvá sveta.
Ne? Oni majú nejakú vlastnú sieť.
To je oni majú normálne zaplatenú frekvenciu, ktorú oni môžu používať, takže majú na to licenciu.
Aha.
A lenže teraz teda, čo sa ja hrám, tak tento švédsky software, čo posiela tú správu o tom, o tvojom razení, tak to je v podstate vo veľkosti, že... Čo, 1 kilobajt, čo je v podstate nejaká... Že kebyže to vytlačíš, ten text, tak to máš pomaly na, neviem, 1A5-ku zapísanú.
Uh-huh.
No ale reálne, čo je na Sportidente, tak to je proste zo pár bajtov.
Uh-huh.
Že možno 100-krát, 50-krát menej.
Uh-huh.
Takže tie správy vieš posielať oveľa menšie a nepotrebuješ tak zložité zariadenie.
Aha.
Tak teraz mám nejaké špeciálne modemy, mám špeciálnu SIM kartu od Orange a to skúšam. A čo teda je ešte druhá možnosť, to viem, že s tým robia v Sandbergu, tak použiť nejaké rádio a rádio antény.
Také jak na rádio orientiak sa používa?
A vieš čo, neviem, aká frekvencia na rádio orientiaku.
Neviem ani ja.
Ale ak si videl tie rádio orientiacké antény, tak tie bývajú dosť veľké. A čo som videl, taký švédsky projekt, čo ide týmto smerom, tak oni tiež používajú také dosť veľké antény a musíš... Tam je zase veľká veda to proste v tom lese tie antény poumiestňovať. Ale toto mi príde veľmi zaujímavé, ale teda, že čo si sa pýtal, že či z toho proste nejaký produkt niekedy a niečo, tak ja si skôr myslím, že pri týchto veciach, že skôr to môžeš robiť ako službu, že toto je nejaký tvoj... máš tieto zariadenia a potom organizátorom povie, že to, no tak ja to mám a vám to tu akože sprevádzkujem. A...
Čiže by si ťa objednali aj fyzicky, teba aj?
Akože takto, že ja nad tým zatiaľ nerozmýšľam. Čo som spravil je, že to programujem, príde mi to veľmi zaujímavé. Chodím stále do Limbachu, do Medvedieho údolia, lebo tam není signál, akože ani nič. Ale posiela to odtiaľ správy, takže...
A takže to je iná frekvencia, teda iná...
Je to iná frekvencia, no. Ale akože úplne inak to funguje, napríklad...
Ale je to taká istá SIM karta ako...
Akože formát, hej, ale nedáš to do mobilu a nič to nebude robiť. Kebyže sa skúsiš pripojiť na internet, tak je to... Keď máš šťastie, tak je to tak rýchle ako moderný pred 20 rokmi. Ale v podstate
a na ten Sportident teda to asi stačí.
To úplne stačí, hej, ale...
A nedá sa využiť tá sieť, čo hovoria, že Musk robí? Že dáva satelity a že všade celý svet má byť pokrytý internetom?
Neviem. Ja nemám moc rád Elona Musk, takže všetko, čo vám povie, beriem s takým skepticizmom. Všetko treba, ak povie nejaký termín, že to bude hotové 2023, tak to treba všetko prenásobiť 5.
Lebo ja som počul, že na Ukrajine používali ten jeho internet.
Starlink, no. Vieš čo, neviem, toto som neštudoval. Tam pokiaľ viem, musíš mať priamu viditeľnosť, čo vie byť dosť problém.
Prečo nemáš rád Elona Muska?
Mne
sa to dá strašne sympaticky.
To je dlhá téma.
A kúpil Twitter.
Jaj. Vieš čo, keď si pozrieš historicky, že čo on všetko slúbil a dodržal, alebo že čo spravil tým pôvodným zakladateľom Tesly, on o sebe tvrdí, že keď si čítaš anglický text, tak je to napísané, že co-founder of Tesla. Ale to vôbec nie je tak.
A že on tam vôbec nebol, keď založili Teslu?
A akože keď to reálne začneš študovať, tak podľa mňa akože strašne veľa klame, tak potom akože nedodržíš slovo a ja mu proste, ja mu už neverím. Akože hej, že možno, že nejaká časť z toho, čo robí, je fajn, ale...
Pauzím to.
My sme častokrát zhodili tú infraštruktúru, čo sme tam mali.
Sme späť. No. Ako ste zhodili tú infraštruktúru?
No, mali sme proste veľa dát. Aha. Že jeden... Hej, jeden taký bežný hardisk sme zaplnili za pol sekundy.
Fakt?
No.
A počul som, že na Islande sú všetky servery sveta, alebo je tam dobre chladenie. A vy ste mali na Islande?
Ja to neviem. Podľa mňa nie. Ale však ty chceš byť geograficky distribuovaný.
Je to taký rozdiel, keď by väčšina... bolo všetko iba na Islande?
Áno. Hej? To je... To už keď, už len keby si šiel podľa rýchlosti svetla, tak ty aj keď s niekým voláš, keby si s niekým volal z Nového Zelandu, čo je v podstate oproti nám, tak to je proste, hej, niekoľko desatín sekundy to trvá, že tam...
To už si všimneš, že?
To si všimneš.
No a teda ten Elon Musk ti nie je sympatický, hej?
hej, vieš čo, ale akože kedysi bol, ale potom... potom to človek akože trošku začne vnímať bližšie, no. Ale zase je akože takto, že však... Že on toho dosiahol toho veľa, hej, ale zase už niektoré veci tak potom tlačí podľa mňa nad svoje schopnosti a... A podľa mňa akože je fakt, že veľa ľudí aj oklamal, akože a hej, že keď si prečítaš, už len keď si prečítaš, čo spravil s tými zakladateľmi Tesly, tak... No. Potom si spravíš podľa mňa taký akože horší názor, no.
Aká bola tvoja téma dizertačnej práce?
Ja som nakoniec dizertačnú prácu nepísal, ja som nedokončil PhD.
Nie?
Hej. Jedna vec bola akože tiež, že ja som vlastne kvôli nejakým zdravotným problémom na Slovensku prestal behať orientačný beh. Ale potom mám pocit, že vo Švédsku sa to všetko nejak tiež začalo prejavovať a ja som tam mal problémy, že som bol PN vlastne veľa.
Počas štúdia?
Počas štúdia, no.
Aha. Takže si bol iba... Čo?
Ale nejakú prácu som spísal a že mal som nejaké články, tak som to nejak toto... Aby bola proste... Čím aby bola trošku na... nejaká party a také nejaké symbolické ukončenie. Ja som sa chcel v podstate, hej, že rozlučiť. Čak s tými ľuďmi ja som mal na tej škole, že 5 rokov či koľko.
Si až 5 rokov študoval?
No nie úplne, lebo ja som začal robiť ešte na čiastočný úväzok pre Spotify asi v polovici.
Aha, preto sa to potom preťahlo?
Aj z toho dôvodu, ale aj toto, že ja som mal, hej, strašne veľa PN-ky, že ja som si v istom momente čo bral niekoľko, hej, niekoľko mesiacov a to bolo, sa tiež nabavilo.
A potom Spotify, si čo robil?
Všeličo. No jedna vec...
Stretol si sa aj s tým zakladateľom? My sme nedávno pozerali ten seriál, čiže
ja
na
playlist,
Netflixe.
Hej. A to však ani to bola, ja keď som tam nastúpil, tak to bolo ešte iba 700 zamestnancov asi. Že to bolo také, čo, nejaké 3-4 poschodia v nejaké kancelárskej budove, takže hej, že
teraz
si
ho
tak
aj
občas videl, no veľa väčšie. A čo je také vtipné, hej, že... no podobne, ako sme sa teraz bavili v prestávke, že... Hej, že najprv hovorím ľuďom, že proste robím Spotify a potom oni, že čo, že wow, že to je cool labka, ale potom im poviem, že, však, že tam robí 1000 ľudí, tak zrazu im to príde, že asi, že, takže asi si akože jeden z veľa ľudí a potom sa začne pýtať, že ale že však to je na mobile, že čo tam potrebuješ robiť, hej.
No a čo teda si tam robil?
Robil som tam väčšinu času, som robil takú infraštruktúru, také posielanie správ, inak čo je strašne podobné tým radiokontrolám, že máš proste...
Aha.
Ty máš nejaký systém a máš tam chybovosť a potrebuješ to vlastne zaručiť doručenie a je také podobné. Takže tam to sa volá tá, po angli sa to volá, že load balancer, že potrebuješ vyvažovať nejaké zaťaženie toho celého systému, aby si to vlastne nepreťažil. A oni to potom používali v podstate v celej infraštruktúre, že to bol vlastne celkom úspešný projekt.
To, čo si ty
a to som robil vlastne na čiastočný úväzok.
Aha. To si robil v nejakom týme?
Akože väčšinu sám, hej, ale akože potom však pomáhali mi. Mhm. A robil som inak ešte aj vlastne ten to sa mi tiež ľudia vždy smiali, že na ja som zlepšoval s jedným Švedom ten shuffle algoritmus. Že keď klikneš na shuffle, tak
ako sa dá zlepšiť?
No, toto je tá reakcia, že všetko to funguje.
Sa zamieša, ne?
Zamieša, ale čo je tam je to je strašne vtipné podľa mňa, lebo ty keď to zamiešaš náhodne, tak sa to ľuďom nezdá náhodné. Aha. A keď to spravíš menej náhodné, tak sa to ľuďom zdá viac náhodné.
Hej?
No.
A teda... Lebo
keď to je úplne náhodné, tak sa ti môže napríklad stať, že od nejakého interpreta ti zahrajú 2-3 pesničky po sebe. Mhm. Hlavne keď máš krátky playlist. Mhm. No a vtedy ľudia nadávajú, že však to nie je náhodné. Tak to spravíš menej náhodné, aby to nerobilo až takéto veci, hej? Aha. A potom sa im to zdá, však teraz to je v pohode.
Aha.
Tak to bol taký zaujímavý projekt. Akože bolo to také krátke a nakoniec sa tam niektoré veci až tak neintegrovali. Lebo ja som odchádzal zo Švédska, nakoniec ten Švéd bol potom aj môj kolega vo Švédčiasku. Nakoniec, že on tiež odtiaľ odišiel, takže niektoré veci sa potom nedotlačili. Ale na Spotify inak veľmi rád spomínam. Ja som sa aj minulý rok tom pýtal bývalých šéfov, že či sa to nedá zamestnať, lebo som si hľadal robotu.
Aha. A nedal?
No aj nie, že keby, že sa presťahujem. Najbližšia krajina bola Nemecko asi. Oni sú takí, že môžete u nás pracovať na diaľku, ale musíte to robiť z týchto 15 krajín v Európe.
To kvôli daniam, je?
A vieš čo, neviem, oni chcú mať asi podložené všelijaké... Asi nielen dane, ale všelijaké také, vieš, že benefity ti chcú asi zabezpečiť a zdravotné, možno takéto veci, že... Akože asi chcú veľmi dbať o zamestnancov, ale ja som im povedal, že mne je to jedno, však len ja chcem byť živnostník, čokoľvek, a proste nedal sa. Áno.
Mm-hmm. To sa ti zdalo zatiaľ najlepší zamestnávateľ z tých, čo si bol?
Hej. Aj, akože tá kultúra, čo tam bola, že mali to... Ja som na tých Švedoch vždy obdivoval aj na tom PhD, že mal som pocit, že nejak sa proste nepretrhnú od práce, že by...
A ja mám taký pocit.
Ale akože podľa mňa robili parodné veci, hej, že tuto keby, že sa poobzerám, že koľko veci tu... A akože v bežnom byte, keď sa poobzeráš, že koľko je z toho zo Švédska, tak...
Aha.
V podstate dosť.
Čo tu vidíš zo Švédska?
Akože, neviem, no...
Typický, je z IKEA,
IKEA je úplne typická, ale potom aj také veci, nad ktorým nerozmýšľaš, tak akože, hej, že dosť veľa vecí sa vyrába. Napríklad čítačky, čo má Tatrabanka, hej, že to je firma Gemalto, to sú Švedi.
A?
Akože, že je to strašne veľa.
Nerobili oni niečo aj s Mýtom? Či to sa mi zvedal? Nie, možno, že tie čítačky, čo máme na občianske preukazy.
Tie podľa mňa sú tiež Gemalto, no. Že je akože toto, že mal som pocit, že sú to kvalitné veci aj, a čo sme robili v tej firme, tak my sme proste za tie roky, čo som tam robil, tak my sme mohli zhodiť v podstate celú službu náš tým. Celé Spotify sme vedeli zhodiť.
Ale... Že vám verili.
Čo?
Vám verili, že to nespravíte.
No skôr otázka, či sme si my verili. Aha. To nie je tak, že to spravíš umyselne, ale že... Aha. Alebo teda aj, že chybo, akože takto, že ten tým fungoval tak dobre, že ja, každý robí chyby, hej, ale že tam, keď spravíš tú chybu, tak častokrát si to buď, že nejaký kolega ťa upozorní ešte predtým, ako to spravíš, alebo aj keď sa tá chyba nejak stane, tak to ešte nejaký systém zastaví, že tam bolo... Mali to veľmi premakané, no a nakoniec, hej, že my sme vtedy, cez tie systémy proste, to už boli vtedy desiatky miliónov používateľov, ale to si myslím, že jaká to je ťarcha, ale potom, tuto, čo som bol v oveľa menších firmách, tak to bolo oveľa stresujúce a oveľa menší dopad v podstate na svet. Hej, že taký paradox, že väčšia firma, ale väčšia pohoda a vlastne...
A myslíš, že preto, že to je švédska firma?
Ja aj nie, to nie, akože...
Lebo, ale z toho se... Ty si videl ten seriál?
Videl, videl.
Tam to pôsobilo, že bol taký ten šéf, že celkom tlačil na ľudí, aby urobili to, čo chcel.
To neviem, ja som ešte nepoznal.
A... Ale kultúra tam nebola taká, aj?
Akože však samozrejme, že chceli výsledky, ale... A proste keď sa ale vieš, keď sa niečo proste pokazilo, tak nie je tak, že ideme teraz po hlavách ľudí, ale že čo s tým spraviť. A no a to je fajn, že to mi to mám taký kultúrny šok vlastne, že moja pracovná kariéra bola veľmi dlho v zahraničí a možno na výške, hej, som mal nejakú takú krátku prácu na čiastočný úväzok, ale keď som sa vrátil na Slovensko, tak tento slovenský spôsob tej komunikácie v práci a všetkého, to je pre mňa vlastne kultúrny šok, že napríklad toto, že tam, že spravíš problém, a ktorý tú firmu v podstate stojí nejaké peniaze, akože okamžite, napríklad v týchto firmách, že vypadnú napríklad reklamy a oni vlastne v tej minúte strácajú peniaze, že tam je okamžite tá škoda. Tak to není také, že si neschopný, vyhadzujeme ťa, ale proste sa snažia zistiť, čo sa stalo. A hej, že na konci dňa, ak sa ti to stane viackrát, tak proste asi tam nemáš čo robiť. Ale častokrát to proste bola chyba napríklad aj tých manažérov, hej, že sa to riešilo. A tuto teda na Slovensku s tým veľmi bojujem, tak to je proste vždy o tom, že kto je tu... Kto je vlastne vinný a proste snaží sa to na niekoho hodiť. A... Také nie je to podľa mňa také konštruktívne. No.
To asi dosť súvisí s výchovou, sa mi zdá.
Hej, ale tak ja to tak beriem, že to je proste slovenská kultúra a tá sa potom do tej výchovy premieta.
Alebo z výchovy vychádza kultúra.
Tak no, čo bolo skôr kurávo vajce. Hej no.
A ešte z toho seriálu, ja som mal taký pocit, že Spotify je stále tak na hrane, že stačí tam drobnosť a skrachujú, som mal pocit.
No teraz, už som to dlhšie nesledoval, až akože akcie som predal už dávno, čo som mal, ale... Teraz ich akcie padli o nejakých 90%, ale veľa tých technologických firiem padlo. A neviem, už sa veľa firiem sa zase pozviechalo a neviem, jak sa na tom oni. Akože hej, že ja mám kopu kolegov, čo sú teraz...
V minuse, hej?
Nie, chcel som povedať, že milionári, a ešte som chcel povedať, že či budú aj, že... Hej, vlastne jeden kolega, čo bol aj v tom seriáli, tak... No hej, on bude asi strašne bohatý. On bol proste zamestnanec číslo 5 alebo také niečo. No. Ale vieš, že veľa ľudí podľa mňa to spravilo dobre, že to podľa mňa, že niečo dostali a postupne to predávali. Hej, že ak to podľa mňa držíš príliš dlho, tak veľa riskuješ. A potom ti to, ak tam máš väčšinu majetku a ten ti klesne o 90%, tak to máš potom z toho zbytočný stres.
Takže do čoho by si odporúčal teraz investovať?
Teraz je zaujímavá doba.
Ja som počul aj taký názor, že vôbec neinvestovať do ničoho, či je spôsob spojené s nejakou... Že potrebuješ tie peniaze odtiaľ dostať cez elektronickú cestu, lebo že to všetko môže spadnúť.
A čo, takíto ľudia majú zlato, nie?
No asi. Alebo pozemky, alebo neviem čo.
Hej, no, akože toto tiež som počul takýto názor, ale podľa mňa tam je... No napríklad, že ak by sa niečo stalo, že fakt zlé, tak napríklad, že tvoj záznam, že ty niečo vlastníš, napríklad pri tých akciách, tak to nie je, že na jednom mieste. To by boli aj trošku hlúpi, hej, že keby to bol ten záznam takto. Akže, hej, všeličo sa môže stať také, úplne zlé scenárie sú také, že sa mi na ne ani vlastne nechce myslieť. Ale akože také tradičné investovanie, tak to ja už som skonvertoval veľmi veľa kamarátov, aby mali vlastne fondy, čo sa dajú kúpiť na burze, tie ETF-ka. Mm-hmm. A hej, to majú všetci brat, rodičia, veľa kamarátov. A to sú akože fondy, ktoré ti potom následne napríklad vie predať aj Tatra banka, ale oveľa drahšie. Mm. Ale teda hociaká banka. A čo je zaujímavé...
Snáď sa nič nestratilo. Mám v tom... tam mám kúpené S&P. Mhm. 500.
Hej, S&P 500 je celkom dobrý, ale... Oveľa lepšie dlhodobé investovanie je celosvetové. Takže Amerika vychádza, neviem, za 200 rokov jeden z najlepších trhov. Ale že ešte sú napríklad aj lepšie, že napríklad tužím Švédsko a Austrália má dlhodobo ešte o trošku viac ten ich akciový trh.
Že nejaké ETF čisto pre švédsky trh?
Nie, ja mám celosvetové to, čo aj odporúčam kamarátom. Tá... No čo sa všeobecne hovorí, tak proste chceš byť diverzifikovaný, je najviac diverzifikovaný, keď máš v podstate skoro všetko. A naozaj to aj tak vychádza, že akože hej, že dlhodobo teraz akurát tá Amerika je najlepšia, ale sú obdobia, kedy není a možno práve vtedy chceš ísť do dôchodku, mm-hmm. alebo chceš si dať pauzu z roboty, alebo čokoľvek, hej, tak v podstate na takéto nejaké môžete to trošku oslobodiť od tých prepadov. Mm-hmm. Tam máš proste menšie výkyvy. A čo teda... Čo má väčšina mojich známych, ale...
To vystrihnem.
Čo má väčšina mojich známych, tak ten má... To je nejaký Vanguard. All World Index, také niečo. Akú skrátku to má, že VVCE, CE, tuším, V2TVCE. Ale teda ja osobne mám ešte trošku komplikovanejšie portfólio, že ja si ten celý svet skladám z takých menších kúskov.
A to tam sa, si, tomu tam asi si, ty vieš, musíš venovať, nie? Celkom pravidelne.
Tak pasívne, že ty to musíš raz za pol roka nejak... dať späť, lebo no, ty tomu ako keby si vieš predstaviť, že ty tomu už dať nejaký tvar, ale ono to ten tvar stratí a ty to musíš dať späť do toho tvaru, čo chceš. Lebo napríklad, čo je také typické parametre, že tam nastavuješ nejaké riziko, aké si ochotný zniesť, ale keď to necháš tak, tak čo sa typicky stane, že ti tam pribudne to riziko. Alebo zase tiež ubudne, no, že je to... Je to bezpečnejšie, ako si chcel, no. Mm-hmm. Ale akože s tým, samozrejme, to znamená, že čím bezpečnejšie, tým menšie výnosy. A inak teraz je celkom dobré dať peniaze aj na nejaký sporiaci účet. Že konečne sú proste, že napríklad vidíš, že 2% úrok, že za rok, že wow. Lebo napríklad, akože ja čakám na akciách, že kedy príde ten prepad, hej. Mm-hmm. A čo proste počúvaš s firiem, tak tí to vyhadzujú.
Ale že hovoríš, že Spotify mal, aj ostatné firmy mali veľký prepad.
To sú akcie, ale oni ešte vyhadzujú zamestnancov.
Ale keď vyhadzujú zamestnancov, neznamená to, že budeš mať nižšie náklady a môže tvoja hodnota zrasť?
Neviem, ako sa im podarí, akože takto, že na... V prípade Spotify, tam podľa mňa zamestnanci sú dosť malá časť nákladov.
Mm-hmm. Tam sú práva,
to by som možno povedal, že to už je taká zaokrúhľovacia chyba.
Ne? Čo sú najväčšie náklady tam?
Tak oni hneď koľko? 70% platili za tie práva? Aha. Potom ti zostane nejaká suma, musíš strašne veľa zaplatiť za všetky servere a infraštruktúru a kopu veci, ale teda neštudoval som tie ich, to som si teraz trošku tak vymyslel, hej, že asi by to tak bolo, ale
No a teda po Spotify si sa rozhodol, že pôjdeš do Google.
Hej.
A tam bola podmienka, že sa musíš presťahovať do Švajčiarska?
Bol Google aj v Štokholme, ale ja som už chcel odísť zo Švédska.
Kvôli tomu, že ti nevyhovali až tak Švédi, hej, potom?
Hlavne asi kvôli tej kultúre, no ale akože je toto, že ja som mal zdravotné problémy a čo bolo také zaujímavé, že v lete neboli až také výrazné. Mm-hmm. Takže som si to nejak tak spojil, že asi tam bude nejaký vplyv tej tmy.
Že vitamín D, nie?
Vitamín D, to som skúšal, ale to nebol až taký vplyv. Ale slnko robí ešte ďalšie veci, že tam je nejaký oxid dusíka sa tvorí v koži napríklad. Že nie, vitamín D nie je jediný efekt. Mm-hmm. A napríklad tento, to som zase robil, že tento, už neviem, ktorý to je oxid dusíka, tak keď som si ho dal v tabletke, tak zrazu som mohol proste oveľa rýchlejšie bežať. A toto mám stále také stavy, že keď som proste na slnku, tak zrazu proste mám oveľa viac energie. Mm-hmm. Takže zase, hej, že toto mal nejaký taký signál, že však mám to overené z týchto viacerých pohľadov, tak asi, že to slnko je dôležité. A druhá vec, tá kultúra samozrejme, no, tak som išiel proste išiel na viac na juh. Bolo to aj bližšie k Slovensku.
A kultúra vo Švajčiarsku bola príjemnejšia?
Ja aj tak to je zase skalu, že doblata, ale myslím, že je taká organizácia, že združenie, oni to volajú, že expatov, to sú takí, akže hovorí, je také slovo, že imigrant, emigrant, ale ľudia to asi nemajú radi, tak si vymysleli nie druhé slovo, že expat. Ale zase ja chápem, že tam do tejto kategórie padajú aj ľudia, čo sú na takých, akože v podstate na pracovnej misii, že na 2 roky ťa niekam vyšľú. No a je takéto združenie a títo expati sa proste stretávajú, mám všelijaké proste
vo Švajčiarsku
komunity po celom svete a že nejaká ešte celoeurópska organizácia expatov a oni si hodnotili medzi sebou krajiny, no tak Švédsko a Švajčiarsko sa tam bijú v poslednej trojke, že aké je to vlastne vhodné na nejakú toto, na nejakú socializáciu a akože takto, že zase, že presťahovať sa tam a to si zrazu, že wow, že tu všetko funguje a že jak mi je to dobré, máš proste, hej, že to si slovo neviem predstaviť, ale že zrazu máš proste, že 4-5-násobný plat, hej. A teraz si, že čo s tými peniazmi budeš robiť a potom zistíš, že tak ja teraz za nájomné platím, ja neviem, v Amerike je to šialené, teraz neviem, aké sú čísla, hej, ale to sú proste v tisícoch, že bežný Slovák nezarobí taký plát, ako proste v Curychu zaplatíš za nájom. A tak hej, potom máš takéto všelijaké šoky a no a čo je zaujímavé, že Curych napríklad, hej, to je že veľmi bohaté mesto, ale tam vlastne to priťahuje takých ľudí, čo vlastne sú veľmi zameraní na prácu a takže ja tam mám ešte kamarátov, bol som tam aj minulý rok dokonca dvakrát, bol som tak išiel okolo, tak som sa s nimi zakecal, ale tam som mal pocit, že je to veľmi na tú prácu zamerané celé, že tí ľudia akože veľa z nich aj niečo robí.
A ale myslíš, že v iných švajčiarskych mestách je to iné?
Je to asi menej.
Lebo Švajčiari sa mi tak celkovo zdali, že celkom makajú. Som mal z nich taký pocit.
Hej. Ale takto, že ja som mal napríklad, ja som mal v takom širšom týme, že bolo nás 20 a tam boli tuším 2 Švajčiari a tam bolo viac Rusov, hej, a 3 Poliaci a takže tam sme boli z celého sveta. Takže akože ja som asi až tak tú švajčiarsku kultúru nevnímal. A tiež som aj rozmýšľal, či sa pridám do nejakého klubu, ale orientačného, ale potom potom ja som aj vedel, že tam dlho asi nezostanem.
Prečo?
Neviem. To Švédsko, aj teraz, že spätne mi to príde, škandinávia je stále zaujímavá, že si že teraz napríklad plánujem si dovolenky, občas si pustím švédsky film, alebo ešte som aj potom čítal nejaké knihy v švédštine alebo nejaké články, ale akože tá ich kultúra ma až tak nejak nechytila a až tak ma to nefascinuje.
Švédčiarska.
No. A ešte som tam bol zase oveľa kratšie, že ja som to až tak nenavnímal celé. Akože hej, že občas tam idem, však aj pred mesiacom som bol vlastne na Ski Alpoch, že toto sa tam, majú tam hej, vysoké hory a...
Si išiel vlastne iba na Ski Alpy? To bola hlavný cieľ cesty?
Hej.
A kde si bol?
Takže tieto veci plánuje kamarát, tak si to musím spomenúť. A bolo to tam, vlastne my sme boli skoro presne nad Gotthardským tunelom. Tam v strede. Ale mne sa strašne páči Engadín. Engadín vlastne aj...
Tam boli juniorské...
Bližšie k Slovensku. Hej,
áno, tam boli juniorské pred 2016 asi. Tam som bol.
Hej. Tam som vlastne v lete bol na nejakých 3000-kách. A aj na Ski Alpoch veľa, že tam to mám celkom pochodené. No?
A tam vo Švajčiarsku teraz to majú, že tiež majú veľa menej snehu ako obyčajne, ako predtým bývalo?
To máš skoro na každej chate, že pri každej, no, pri veľa chatách máš ľadovec a na tej chate je fotka, že no takto vyzeral tento ľadovec, čo je pod chatou, pred 100 rokmi a takto vyzerá teraz, no. Že to je brutálny rozdiel. Alebo môj kamarát, čo so mnou chodí na tieto Ski Alpy, tak on má takú záľubu, že zbiera proste zo second handu staré mapy. Tak má mapy, strašne veľa má, má proste z 80. rokov, z 90.
To vyzerá jak orienťák.
Jeho brat inak vo Viedni robí orientačný beh. A tam vidí, že ako tam je nakreslený ten ľadovec a ako je teraz, porovnáš tie mapy. To je veľký rozdiel. A niektoré túry potom musíš inak naplánovať.
Možno, že to je ľahšie, keď tam nie je sneh. Keď tam nie je ľadovec.
Vieš čo, akože sú situácie, keď ty chceš aj ísť po snehu a...
A Google bol dobrý zamestnávateľ?
Akože celkom v pohode, ale ja som tam nejak tak ticho asi trpel, že mal som pocit, že nie som nejaký využitý a...
Aha, hej.
Akože v tej práci, hej, že oni sa hrdia tým, že to je vlastne, že to je veľmi také zaujímavé a všetko, ale ja som tam vlastne strašne nudil, že tie také bežné úkony, čo vo všetkých iných prácach proste trvajú že sekundy, tak tam som čakal niekoľko minút, hej, a ty potrebuješ...
Čo napríklad?
No neviem, či to mi to dobre vysvetliť, ale že programátor robí zmenu v kóde a potom si to potrebuje spustiť. A v podstate len úplne, že maličkú časť ty teraz...
Akože že, otestovať,
hej? Otestovať, hej. A tieto veci proste trvali, hej, niekedy dokonca aj 7 minút.
No to prečo mohlo byť tak? Kvôli bezpečnosti?
Nebola to bezpečnosť, ale akože ja na jednej strane chápem tie dôvody, čo oni majú, že... Oni sa to snažia robiť nejakým spôsobom a tak toto je taký dopad na tých bežných zamestnancov. Ja som sa aj bavil s tými ľuďmi, čo to majú na starosti. A akože to znelo ako strašne veľký problém, že ťažký, no, že... Zase však samozrejme, že oni na to mysleli, ale nevedeli to dobre vyriešiť. A ja som sa sťažoval nejakému kolegovi, že však to trvá 5-7 minút, no, že... Ježiš, čo by som ja dal za to, že 5-7 minút. On robil na vyhľadávači, kde bolo ešte viac ľudí a...
No a keď si tam robil, tak sa nejak riešila cenzúra na YouTube?
Trochu, hej. No však my, teda však ja som na súčasti YouTube a my sme mali také piatkové aj s tou šéfkou YouTube a ona tam hovorila, čo sa deje.
S tou najvyššou šéfkou?
Tá Susan, neviem, či ešte jela asi, ne?
Neviem, a viem, že bola nejaká taká, no.
A že všeličo sa tam riešilo, také no. Ale zase, že z tých platform, čo viem, tak, že oni to podľa mňa ešte že celkom dobre zvládajú, že sú... Podľa mňa taký Twitter napríklad, že má oveľa viac škandálov, mám pocit.
Tam sa to asi teraz zmenilo, keď to Musk kúpil, nie?
Hej, ale tým, že to je on, tak som to prestal sledovať. Neviem, akože zase, hej, že ja som človek od technológií, ale niektoré takéto, že technologické novinky ma až tak nezaujímajú. Že to, napríklad toto, že až tak nesledujem, no. Akože niečo si všimnem občas, ale...
A na YouTube... tam na tých schôdzach asi nich sa nedalo zistiť, že ako často trebárs krajina žiada YouTube o nejakú cenzúru.
To som nikdy nepočul. A akože ak sa to aj dialo, tak to nepovedali.
Asi s vami niečo neriešili.
Hej, akože boli tam, tak tí podľa mňa aj niekedy si akože obmedzený, možno, že tá krajina, hej, však vláda ti môže niečo zakázať, niečo môžeš povedať vôbec, hej. Mm. Takže oni chceli byť akože veľmi otvorení, ale zase viem si predstaviť, že keď ti povie vláda nejakej krajiny, že tak buď máš tú službu u nás a budeš ticho, alebo vyzradíš, na čo sme sa dohodli. Ale tak to akože, to ja som teraz vymýšľam, že ako by to mohlo byť, ale tak viem si to predstaviť, no.
Posledné 3-4 mesiace, keď počúvam nejaké podcasty, tak často tam hovoria o tom ChatGPT. Tak mi napadlo, že či to nie je veľká hrozba pre Google. Lebo veľmi...
Oni teraz, hej, mali, im vyčítali teraz, aj padli im akcie a prisudzujú to tomu AI, že oni trošku zaspali vlak. Ale napríklad u nás v práci, že tam je akože, neviem, všetci si predplatili ChatGPT. Ja už tým píšem e-maily.
Hej?
Tak vieš, ty chceš... No, hej, že ja tam...
A v slovenčine?
Nie, v angličtine. Potom akože, že na klienta potrebuješ niečo napísať a po anglicky to chceš sformulovať, no nemáš až takú tú angličtinu, ale ani slovenčinu, vieš, že to, že napísa to dobre, akože on to fakt to spraví dobre.
Hej. A aký mu dáš príkaz, keď chceš, aby napísal mail? Čo mu napíšeš?
Podľa mňa prvé, čo musíš povedať, že nech to, napíš to krátko. Lebo ak to nespravíš, tak mne sa nepáči ten výsledok nikdy.
A čiže tam napíšeš, napíš mail dodávateľovi o tomto a napíš to krátko?
Hej, ale tak väčšinou my tam už dáme nejaký text, čo sme vymysleli a že preformuluj to a sprav to lepšie.
Aha.
A hej, no môj kolega pred pár dňami spravil to, že mu dal taký príkaz, že trošku ich postraž, hej. A on mi poslal ten text že nech sa na to pozriem a práve tam bola jedna veta, že toto je taká veta, že podľa mňa je tam zbytočná, veď sa opakuje, čo je nad tým a že je taká zbytočne provokatívna. Tak on mi povedal, že povedal som, že ChatGPT a mi vystrašil, že aha. Tak som vymyslel oveľa lepšiu vetu, ktorá ich vystrašila a tu sme tam nakoniec dali.
Zabralo to? Tu sa ešte uvidí, je?
Ešte to je, akože ono to je komplikované, že oni si aj dlho vyberajú, že či tú ponuku nejakú zoberú, tak neviem, uvidíme. Ale určite to bolo, akože bolo to zaujímavé, že ty mu vieš dosť veľa inštrukcií a celkom presne poslucha.
Čiže podľa teba pre mňa ako nejakého s malou firmou sa oplatí si to predplatiť a používať na takéto veci?
Vyskúšaj podľa mňa, neviem, že aký je ten plán zadarmo. Čo je trošku...
Zadarmo je 3.5 verzia.
Aha, ten starý. Neviem, aký tam je rozdiel. Akože hej, že ja som sa dostal až k tomu, ja som to začal používať až s tým novým. Ale to je ako s každým nástrojom, že to sa, aj som to teraz videl, že to sa musíš naučiť používať, že tiež, že možno aj to musíš dať nejaký čas. tak zároveň však aj on sa učí, že naozaj, že on všetky tie, tie vstupy a výstupy tak to nejak zapracúva a ty sa s tým musíš naučiť robiť.
Uh-huh. Ty si rozmýšľal, že ako to takáto vec môže zmeniť trebárs pracovný trh?
No, hej, však to veľa ľudí rozmýšľa, no. Akože ja som vždy historicky bol taký, čo sa týka umelej inteligencie, som sa proste bál, že nás to všetkých pozabíja, tie najhoršie scenáre, ale teraz, čo som videl prácu nejakých ľudí, čo sa tam snažili niečo robiť, a z hodou okolností to boli akože ľudia z tej oblasti informatiky, čo ja som bol vo Švédsku, že napríklad, že to bola školiteľka môjho školiteľa, hej, že, tak, že blízko, hej, že tak oni tam mali teraz nejaké zaujímavé výsledky, že ako to AI vlastne obmedziť, ale v podstate kryptograficky, že šifrov. Lebo on teda že šifry sa dajú spraviť až tak bezpečné, že v podstate, že to je, že ktokoľvek, že on síce má strašne veľkú, môže mať veľkú výpočtovú silu, ale aj tak mu to bude trvať desiatky rokov, kým by to zlomil, takže že možno, že toto, že mám pocit, že teraz vymyslia, dúfam teda nejaké spôsoby, ako predísť tomu zlému scenáru. Ale teda ja dúfam, že to bude skôr taký nástroj, tak ako teraz to je GPT, že to vie byť podľa mňa nástroj, ktorý ľuďom proste šetrí veľa času a robí ich proste efektívnejšími. Mm-hmm. Závisí aj od práce, no. Napríklad, neviem, že či by vedel spraviť orientáckú mapu, alebo že postav mi zaujímavú trať.
To bude asi zaujímavejšie. A tam sa dá uploadnúť obrázok a povedať mu, že s týmto niečo urob?
Ja aj tam neviem, ale tak to už mi príde, že už keď je on toho je tak strašne veľa, že aha. Na obrázky je strašne veľa všelijakých týchto iných modelov. Však ty kreslíš obrazy, tak neviem, či to by som sa bál vlastne takéto, oni to volajú tuším, že generatívne umenie. Uh-huh. Podľa mňa, neviem, či niekto aj neposlal také generatívne umenie do nejakej súťaže, v nejakej galérii.
Hej, ja som niečo také počúval, že aj ceny vyhrali.
Hej.
Ale aj, nejaká fotka to bola, niečo také umelé.
Aj, myslím, že básne to vie veľmi dobre tvoriť. Že v tom, hej, že v umení, tam by som sa bál. Čo som teda videl, že zase, že keď niekto mu dá nejaké programy to napríklad vedel robiť, že kolega cez to robí, že správ mi takúto tabulku, akože takú komplikovanejšiu, že tam musíš, že najprv tie dáta musíš predspracovať, tak normálne mu to vedel spraviť, ale keď mu niekto dá taký, akože trošku hlavolám, tak má problém. Mm-hmm. Ale čo ja teda dúfam, a čo veľa ľudí dúfa, tak že snad to bude taký nástroj, čo nás všetkých bude robiť efektívnejšími, hej. Že ja neviem, že predstav si, že pred však to je len podľa mňa 20 rokov, že kopa ľudí malo napríklad sekretárky na nejakú dennú agendu. Mm. A tak teraz máš mobil. Mm. A hej, ľudia používajú kalendár a no, na veľa vecí proste sú všelijaké apky. Veľa vecí ani neriešiš, že namiesto toho, aby si sa stretol, tak proste spravíš nejaký virtuálny hovor a tak.
Ale vyzerá, že tuto je to viac otvorené aj tej ceste, že to pôjde zlým smerom.
Hej. Ja stále neviem, že ja som bol taký, že som si myslel, že to je tak 95% šanca, že sa to skončí veľmi zle.
Teraz už bude 93.
Hej, lebo to už si človek kladie takú otázku, že však na čo vôbec mať deti napríklad, hej. No. Lebo tam si skoro všetci mysleli, že do roku 2050, že proste ľudia budú mať s týmto veľký problém. Mm-hmm. A takí ľudia, čo to študovali, mali
s umelou inteligenciou.
Hej, hej. Ale teda teraz ja začnem byť paradoxne, je to oveľa bližšie, oveľa skôr sa toto udialo, ako som si myslel, ale paradoxne teraz ja som optimistickejší. Mm-hmm. Neviem, no.
No a čo myslíš, prečo mať deti?
Akože... Ako v normálnom svete, alebo v tom svete?
Nie,
s,
v našom svete.
Tak... No je, podľa mňa to je taká dobrá otázka, že tak čo budeš robiť, keď budeš starý, hej, že... Mm. Že... Hej, mal som kamarátov vo Švajčiarsku, čo každý víkend boli na nejakom tomto, buď ski alpe, alebo lietali na nejakom paraglide a hlavne ten chalán bol taký, že prečo má deti, že to by som nemal tuto chodiť po tých všetkých kopcoch a lietací a tak, ale to mi príde taký, akože, že ten život vyzerá super na Instagrame a na videách, ale príde mi to také prázdnejšie, že to nemá až taký zmysel. No.
Mne sa tiež zdá, že bez... mám pocit, že bez detí to má menší zmysel. Ale to sa mi nezdalo vždy.
Neviem, no. Akože, no, na druhej strane tiež si myslím, že to je také... Je to také prirodzené, no. Mm. Akže otázka, že na čo vlastne všetko robíš, že? No to už, to už sú filozofické debaty, no. Lebo zase podľa mňa, keď optimalizuješ, je tak ako ten môj kamarát, že on všetko robil tak, že chce mať čo najviac zábavy a tieto veci, ale tam ja teda osobne napríklad nevidím až taký zmysel, že potrebuješ podľa mňa občas robiť takú nejakú, neviem čo, záslužnejšiu činnosť napríklad, že... Mm-hmm. Hej, že napríklad my orientačným bezci mňa celkom tak akože naplňa, hej, robiť nejaké, organizovať preteky, že trošku ti to dodáva nejaký zmysel, no.
Že dávaš hodnotu aj tým ostatným, hej?
Á, napríklad, no.
Tak... Myslím, že toto môžeme ukončiť.
Hej, hej, taká, to bola taká ťažká bodka na záver, no. Myslím, že vhodné miesto.
Aké máš ďalšie plány? Myslím, tú kontrolu teraz už máš hotovú. Už sa bude dať používať tejto sezóne?
Jednu budeme testovať cez víkend. Ale to ja beriem ako taký dlhodobý projekt, lebo mám nejaké toto aj od Orange niečo požičané a oni mi potom povedia, že niektorú funkcionalitu, ktorú mi tam teraz povolili, tak tam zakážu a uh-huh. A to bude treba skúšať, hej, a že ešte ja si myslím, že s tým bude veľa zabaví na veľa rokov.
No, ale je možné, že šport je niečo úplne zmení, že príde s nejakou inou technológiou a či nie?
To s tým Športinen toto nebude nikdy riešiť, hej, že to súvisí skôr s operátormi a...
Aha. Mhm.
Teda... Zase, no, to by som mal si zaklopať na drevo, ale bol by som prekvapený, keby Športinen toto začal riešiť, no alebo... No, pre nich to podľa mňa nemá význam, no. Akože oni majú svoje, vieš čo, prenajímajú a podľa mňa to majú... naviazané na nejaký región, lebo to napríklad aj od tej simky závisí. Mm. A tak no. A ešte čo sa týka orientiaku, tak ja mám cieľ teraz na veteránskych, neskončiť úplne zle.
35-ky? Prvýkrát? Hey. A na to sa už pripravuješ?
No. Pomaly, ale isté. No. Chodím na tieto preteky, čas nejaký tréning.
Takže keď budem na budúce robiť tréning, mám ťa zavolať?
Môžeš, ale akože ja si myslím, že hlavne ja potrebujem tú kondičku. Hmm. Že čo už mám veku na trénujem na mape, hej, že hlavne...
Podľa mňa tá mapa ťa stále vie prekvapiť a v špeciálne v Košiciach bude extrémne detailný terén na middle. Mm-hmm. Podľa mňa tú mapu ten nebude nikdy dosť simple.
Akože súhlasím, tiež som prekvapený, že kde sa dokážem stratiť. Ale hej, v mojom prípade mám pocit, že ten akože tá fyzická pripravenosť je oveľa viac limitujúcejší faktor. Mm. Ale však akože, hej, že keď sú, však máme klubové tréningy, tak občas ideme. Mm. A hej, že ak organizuješ, tak sa môžem pridať, no.
Dobre. Tak ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.